Pořád posloucháte On Air na rádiu Wave, no a v rámci tematického izraelského týdne teď dojde taky na tematický rozhovor. Se mnou ve studiu je výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Marek Čejka. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A taky Jan Fingerland, což je komentátor Českého rozhlasu, aktuálně Českého rozhlasu Plus, pro tuhle stanici připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak pánové, asi začneme tím tématem, které nejvíc souvisí s Izraelem a vlastně budí vyhrocené emoce na obou stranách a je na snadě, to znamená uvleklého izraelsko-palestinského konfliktu, který se podle některých zdrojů datuje už někdy od konce 19. století. Jaká je vlastně v téhleté souvislosti aktuální politická situace v Izraeli a podotýkám teda v souvislosti s březnovýma volbama do Knesetu, to znamená období parlamentu?
Pokud se podíváme na tu situaci z širšího hlediska, tak se dá říci, že je zajímavé, jak vlastně se moc věci nehýbou, dokonce se nehýbou ani pod vlivem všeho toho, co se děje v okolí, to znamená arabské jaro, různé občanské války, převraty a podobně, takže vlastně ta kauza má podivuhodnou trvanlivost. Co se týče vztahu s těmi posledními volbami, dá se říci, že ani tam vlastně žádná velká změna nenastala, protože sice ta koalice vládní je trošku jiná, je obměněná, současný a i ten bývalý zároveň premiér Netanyahu se zbavil některých středových stran, vyměnil je za náboženské strany, ale v podstatě ta politika bude podobná. Na té palestinské straně, tam se vlastně přes 10 let volby nekonaly, tak tam se samozřejmě také ty věci tolik nemění.
Marku, vaše doplnění?
Tam v té izraelské politice je vidět ten jakoby posun poměrně jakoby znatelný směrem jakoby doprava. Celá vlastně izraelská společnost se hodně posunula spíš jakoby k pravicovějším nebo dokonce někdy i poměrně jakoby okrajově pravicovým stranám, což je třeba rozdíl oproti minulosti. Celkově, když se podíváme na izraelskou politiku a na třeba první 3 desetiletí existence Izraele, tak tam zase byla poměrně silná dominance levice a vlastně od 60. 70. let se tady zase nastává tato tendence, potom v 90. letech je tam vlastně zase určitý obrat v souvislosti vlastně s mírovým procesem, který byl spíš spojovaný s levicí a potom naopak od druhé intifády, která vypukla v roce 2000, tak s tím teďka hodně souvisí právě ten posun toho politického mínění Izraelců směrem zase spíš k pravici.
Já si můžu trochu nesouhlasit, ono se to dost často říká, ale když se podíváme na ta čísla, tak si myslím, že to nepotvrzují, protože vlastně pravice, pokud budeme mluvit o těch pravicových a nacionalistických stranách, v současném Knesetu mají asi 44 křesel, v tom minulém měli 43 křesel, takže jakoby pokud budeme mluvit ne o tom makroměřítko, o kterém hovořil Marek Čejka, to znamená třeba srovnání s 50. lety a těmi současnými, ale o tom mikroměřítku, to znamená třeba posun v posledních 10 letech, tak minimálně jakoby od Knesetu ke Knesetu se to tolik nemění a dokonce i ta současná, řekněme, pravicově nacionalistická koalice má 61 křesel ze 120, to znamená velice těsnou většinu, takže nejsem si jistý, jestli ten posun doprava, o kterém i my novináři často mluvíme, jestli se dá potvrdit volebními výsledky.
Já jsem to spíš myslel jako kdyby z hlediska schopnosti sestavit vládu a ta v současnosti nebo v těch posledních 10 letech má jako kdyby spíš pravice. A ještě třeba v souvislosti s těma posledníma volbama je sice pravda, že ta izraelská pravicová vláda má 61, ale vlastně ještě v opozici zůstala jedna poměrně jako kdyby vyhraněná pravicová strana Avigdora Liebermana, která každý předpokládal vlastně, že se do vlády dostane, ale nakonec v těch vládních jednáních vlastně se vlastně Lieberman s Netanyahuem nedohodl, takže vlastně zůstal v opozici, takže to ještě jako kdyby další silná pravicová až radikálně pravicová opoziční síla v izraelském parlamentu.
To vítězství Likudu bylo poměrně překvapivý, jak na něj vlastně reagovali palestinští představitelé, protože tam bylo často zmiňované to, že vlastně oni chtějí zintenzivnit jednání u Mezinárodního trestního soudu a tak dál. Jak se to případně vyvíjí dál, ten jejich postoj?
Myslím si, že možná, že palestinští představitelé znají izraelskou společnost lépe než my evropští komentátoři, takže možná, že zase tolik překvapení nebyli. V každém případě se snažili do toho moc nezasahovat, protože nechtěli být v uzovkách vinni tím, že vrátí Netanyahu k moci. Nakonec Netanyahu vyhrál přesvědčivěji, než se čekalo. Spíše měl tedy ten problém sestavit vládu, než že on sám by neuspěl, protože jeho úspěch jeho strany byl poměrně výrazný, strany Likud. Co se týče těch jednání, já se domnívám, že Palestinci momentálně zase tak moc jednat nechtějí a v tomto smyslu jim vlastně vyhovuje, že mohou mít u vlády izraelské Netanyahu a že tudíž můžou říkat, že vlastně jednání možné není a tudíž mohou tedy i pokračovat té nyní relativně nové politice, to znamená místo jednání s Izraelem jít tou cestou, jak se říká, diplomatické intifády, to znamená prosazovat se v mezinárodních institucích nebo zvyšovat tlak na Izrael pomocí podpory různých bojkotů a podobně. Takže z hlediska Palestinců se toho tolik nezměnilo. Tato vláda izraelská nebude o moc jiná ve své politice než ta minulá. A vzhledem k tomu, že se tolik toho nepohnulo ani na té palestinské straně, tak vlastně jakoby ty karty zůstávají rozdány stejně jako před třeba rokem.
Média před několika týdny informovala o tom, že papež František oficiálně uznal existenci státu Palestina. Co to vlastně podle vás znamená? Jak tomu můžeme rozumět? A to i v kontextu toho, jakým způsobem se k Palestině staví OSN a jaký je třeba postoj České republiky a tak dál.
Tak u toho papeže Františka je to spíš jako kdyby symbolická záležitost. On jako kdyby z té své pozice a taky vlastně ta jedna jako kdyby z těch jeho hlavních vizí je v podstatě, že se hodně zastává jako kdyby spíš slabších, ať už je to v různých konfliktech, nebo se to týká vlastně sociální situace. A trochu to taky vlastně reaguje i na ty postoje vlastně těch nejvyšších izraelských politiků Netanyahu a vlastně i na tu neochotu vlastně z jejich strany v souvislosti vlastně s mírovým procesem, ale samozřejmě je to spíš jakási jako politická morální podpora, která souvisí s autoritou a s pověstí, kterou si František zatím vlastně stačil vybudovat.
Dá se vlastně říct, že dneska je, co se týká konfliktu Izraelu s Palestinou, jakýsi klid zbraní, že momentálně tam ta bezpečnostní situace je, řekněme, v pořádku?
Ta situace je komplikovaná v tom, že je otázka, co myslíte pod termínem Palestina. Momentálně existuje klid zbraní mezi Izraelem a tou Palestinou, která sídlí v Ramaláhu, nebo jejíž představitelé sídlí v Ramaláhu. V tomto smyslu je nejenom klid zbraní, ale ve skutečnosti je pravděpodobné, že bez izraelské podpory by žádný palestinský prezident Mahmud Abbas neseděl na svém křesle. To znamená, že ve skutečnosti v zákulisí probíhá velice intenzivní bezpečnostní spolupráce, což zároveň ovšem nebrání některým radikálnějším frakcím, třeba hnutí Fatah, to znamená toho domovského hnutí Mahmuda Abbase, aby se neúčastnili některých ozbrojených akcí, například během té loňské války se dokonce jakoby soutěžilo mezi Fatahem a Hamasem a islámským džihádem, kdo vystřelí více raket a podobně. Takže to by byl, řekněme, jeden mír mezi Palestinou a Izraelem. Druhý mír by byl mezi Izraelem a hnutím Hamas v Gaze. Tam ten klid nastal, tam už jako vlastně vznikla taková tradice, vznikne válka, ta válka skončí narozhodně. Izrael obnoví to, čemu říká odstrašující síla a pak je nějakou dobu klid. Kde podle mého názoru není klid a vlastně se to prakticky nereflektuje, je, že není klid mezi jednotlivými Palestinci. Vlastně v současné době pod povrchem probíhá jakási občanská válka mezi různými palestinskými frakcemi. Hnutí Hamas vězní různé opoziční skupiny v Gaze, hnutí Fatah nebo palestinská autonomie vězní zase jiné své opoziční s jinou opozici na západním břehu a je to vlastně velice komplikovaná situace, je to vlastně jakoby skrytá, nepříliš intenzivní občanská válka.
Já bych to jenom doplnil třeba v souvislosti s tím pásmem Gazy a s Hamásem, vlastně tam je teďka patrný poměrně výrazný oslabení, který souvisí vlastně s postojem Egypta a toho vlastně nového egyptského nebo částečně trošku staronového egyptského režimu, kde mají teda velice důležitou slovo vojáci, armáda a samozřejmě maršál Sisi, který vlastně zaujal pozici, teda jako kdyby poměrně jako kdyby je tam posun oproti tomu předešlému, jinak samozřejmě teď vůbec nezmiňuji Mursího prezidenta vlastně odstaveného, který v podstatě otevřeně podporoval Hamás, v podstatě jako kdyby jednu z frakcí samozřejmě dřívejší, která se teda už odštěpila a žila vlastně svým vlastním životem muslimského bratrstva, tak vlastně ten současný Sisiho režim má k Hamasu poměrně vlastně jako kdyby tvrdý postoj a ty vlastně konexe na Egypt a třeba jako kdyby různé dodávky prostřednictvím vlastně tunelů, tak to je jako kdyby daleko vlastně větší komplikace pro Hamas současnosti. No a na té izraelské straně tam samozřejmě pro Palestince je základní vlastně problém expanze nebo takzvaný v uvozovkách přirozený přírůstek vlastně v židovských osadách, což v podstatě jako kdyby znamená fakt to pokračování jako kdyby té expanzivní politiky, která je právě hodně charakteristická pro Likud a pro ty pravicové strany a pro premiéra Netanyahu, a který občas se to snažil zabalit do nějakých jako kdyby diplomatických hesel, ale de facto vždycky byl tady stoupencem tady tohoto postoje, a to je zase pro Palestince veliký problém.
Mm-hmm. Já když se podívám právě na tu vyhrocenou situaci mezi Izraelem a hnutím Hamas, vztáhnu to právě na loňský rok a vlastně na jednu asi z nejkrvavějších epizod konfliktu za poslední dobu, ve kterém zemřelo přes 2000 lidí, tak v souvislosti s ním se aktuálně v médiích objevily informace o tom, že zvláštní velvyslankyně OSN pro děti v ozbrojených konfliktech Leila Zerugiová, doufám, že to čtu správně, tak v téhle souvislosti navrhla zahrnout izraelskou armádu, podobně třeba jako Hamas, na seznam sil porušujících práva dětí, třeba taky mimo jiné mezi ISIS, Boko Haram nebo Taliban. Rozhodnout by se o tom mělo někdy v blízké budoucnosti, zatím generální tajemník se vůči tomuhle projevuje poměrně rezervovaně. Tak co by podle vás, pokud by k tomuhle rozhodnutí došlo, to rozhodnutí znamenalo? A jak se na něj díváte vůbec vlastně na tenhle záměr?
Já se přiznám, že o něm nevím. Na to, abychom hovořili o té loňské válce nebo vůbec o tom, jak se válčí na Blízkém východě, bychom potřebovali třeba 2 hodiny nebo tak, ale kdybych to měl shrnout, tak se nedomnívám, že takový návrh může uspět, i když se Organizace spojených národů vlastně stala polem, na kterém se velice často vede takový protiizraelský boj, vlastně podstatnou část těch rozhodnutí odhlasují arabské státy společně s muslimskými státy, společně s některými státy třeba Latinské Ameriky nebo Asie. Je charakteristické třeba, že izraelská armáda by měla být zařazena mezi organizace jako je ISIS nebo Boko Haram, ale že vlastně nikoho by nenapadlo takhle hlasovat třeba o súdánské armádě a podobně, že prostě je to jakoby součást nějakého pokusu zarámovat blízkovýchodní konflikt nebo ten arabsko-izraelský do nějakých jiných rozměrů. Pokud by ta otázka zněla, jestli se domnívám, že izraelská armáda se nějak specificky zaměřuje na zabíjení palestinských dětí, pak bych musel říct, že určitě ne.
To, co tady říkal vlastně kolega v souvislosti s tím postojem OSN, Izrael, to je jako kdyby pravda. Na druhou stranu jako kdyby OSN v podstatě, protože vlastně zaštiťuje takový vlastně velký počet států, včetně Izraele, Spojených států a všech spojenců, do jisté míry jako kdyby OSN nemůže mít jako kdyby nikdy úplně jednoznačnou tvář. Bude vždycky působit tak i trochu amorfně. Já jsem třeba loni jsem byl přímo jako kdyby v budově OSN v New Yorku, byla tam třeba poměrně velká výstava věnovaná holokaustu. Myslím, že se tam potom ještě konaly nějaké vlastně akce připomínající holokaust. Na druhou stranu je pravda, že řada politiků různých politických režimů svým způsobem ten izraelsko-palestinský konflikt využívá vlastně ke svým určitým vlastně zájmům, ale ve skutečnosti jim zase až tak nejde přímo třeba o osud Izraelců nebo Palestinců. To je samozřejmě příznačný jak pro některé arabské státy, tak se s tím můžeme vlastně naopak setkat i vlastně v případě Západu. Je taky pravda v podstatě, že to Izrael odvozuje vlastně od rozhodnutí OSN svoji vlastně legitimitu, takže svým způsobem zase je to trošku jako kdyby paradoxní situace vlastně sledovat ty vztahy mezi Izraelem a mezi OSN. Na druhou stranu je taky vidět, že ta politika těch posledních vlastně izraelských vlád bohužel vlastně dostává Izrael trošku do politické izolace a tady toto může svým způsobem být trochu jako kdyby nějakou přehnanou reakcí tady na toto, ale jak se sama říkala, vlastně není vůbec jasné, jakým způsobem se to vyvine a že generální tajemník OSN k tomu nemá jednoznačný názor.
Jak byste definovali postoj Evropské unie k Izraeli? Pořád je taky, řekněme, rezervovaný nebo spíš se drží v těch, řekněme, negativnějších souvislostech?
Postoj Evropské unie je velice schizofrenní, protože na jednu stranu Evropská unie třeba ve srovnání se Spojenými státy, Kanadu nebo Austrálii je určitě více kritická k Izraeli. Zároveň se dá říci, že sama Evropa je rozdělená, protože na jedné straně vidíme státy mimořádně kritické k izraelské politice, to by byly zejména státy severní Evropy a naopak zase ty středomořské státy, takže třeba Švédsko vedle Řecka a podobně. Na druhou stranu je tady celá řada států, které mají nějakou takovou spíše nevyhraněnou politiku a pak je tady blok států, které mají v uvozovkách porozumění pro izraelské důvody, což jsou velice často bývalé komunistické státy na čele tady samozřejmě s Českou republikou nebo Polskem, ale velice často se přidává třeba Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a podobně. a k ním se připojují příležitostně jiné státy, třeba Itálie nebo třeba Nizozemsko. Takže i uvnitř Evropy je ta situace komplikovaná a potom je také veliký rozdíl mezi tím, jestli hovoříme o Evropě, když hovoří jako celek, pak je mnohem kritičtější k Izraeli, než když se podíváme na politiku jednotlivých států, protože v okamžiku, kdy jednotlivý konkrétní stát se podívá kolem Evropy na to, s kým spolupracuje a co z které země má, tak zjistí, že vlastně Evropa je velikým donátorem celé řady různých států v oblasti toho blízkého zahraničí, řekněme, s jedinou výjimkou, a to je vlastně s výjimkou Izraele. Takže třeba, když se podíváme na vědeckou spolupráci v rámci té politiky partnerství, tak uvidíme, že vlastně jediná země, ze které Evropa nějakým způsobem čerpá, je právě Izrael. Takže jakoby se dá říci, že ten postoj je schizofrenní. Dá se asi říci, že dlouhodobě se ta ručička vychyluje více k tomu kritickému postoji. Ale jestli je to nějaký dramatický posun, obávám se, že se to momentálně nedá říci. Myslím si, že spíš se dá říci, že se zase jednotlivé státy budou chovat podle těch svých konkrétních momentálních zájmů.
Určitě tady s tímto souhlasím. Ještě bych to doplnil. Evropská unie, pokud se nepletu, tak je vlastně nejdůležitější obchodní partner Izraele. On se vždycky mluví hodně o těch jako kdyby vyhrocených nějakých politických záležitostech a že nějaký evropský politik řekl to a to o Izraeli a o Palestincích a podobně, ale vlastně jako kdyby ta všednost je hodně jako kdyby o tom biznisu třeba a to je pro Izrael a i samozřejmě i pro Palestince, pro který je Evropa podobně důležitá, tak to je ta každodennost a ta prostě existuje a to je důležité pro všechny vlastně strany.
Tak teď se přesuneme od toho konfliktu trošku někam jinam a konkrétně teda do Knesetu, i když jsme to vlastně řekli na začátku celkem, jaký je aktuální rozložení politických stran tam levice versus pravice, tak jestli bychom to ještě nějak ve stručnosti přiblížili.
No jak vlastně už zmínil Marek Čejka, dlouhodobě je izraelská levice v krizi. Tradičním takovým hlavní silou v Izraeli byla Strana práce, která už v poslední generaci hodně ztratila na svém lesku, což umožnilo pravici se nějakým způsobem prosadit více dlouhodobě, protože poprvé samozřejmě pravice vyhrála už dávno, ale dlouhodobě se to dá říci, že už skutečně v Izraeli se střídají pravicové a levicové vlády, což v té první generaci nebo dvou nebylo standardem. To, co je v Izraeli nového, je, že je tam poměrně silný politický střed, který je částečně zastoupen i v té současné vládě. Je to poměrně novinka, protože Izrael vlastně v té první generaci byla poměrně taková velice silně ideologická země. To se změnilo, ta země je jakoby uvolněnější v tomto smyslu a celá řada lidí hlasuje pro strany středu anebo pro strany, které bychom mohli označit za strany protestní. To znamená, jsou to strany, které třeba vzniknou jenom na jedno volební období nebo na dvě volební období. A pak zase zaniknou, protože se s někým sloučí, nebo příště už se zase lidi třeba nevolí a podobně. Jsou to často strany, které zase jsou velice specifické pro Izrael, že to jsou strany, které nějakým způsobem zdůrazňují identitu. Takže máme třeba blok arabských stran, nebo třeba strana, kterou zmiňoval Marek, strana Avigdora Liebermana, Izrael náš domov, což je vlastně strana, kterou typicky volili ruskojazyční židé, to znamená těch zhruba milion lidí, kteří pocházejí ze zemí Sovětského svazu, z Ruska, z Ukrajiny, z Kazachstanu a podobně. A to je vlastně typická strana, která nějakým způsobem vyjadřuje identitu. Takovým třetím příkladem, myslím, typickým je strana ŠAS, což zase třeba je, myslím, zajímavé i z jiného hlediska, že to je strana, která reprezentuje židy, kteří přišli z orientálních zemí a nějak se cítili neúplně přijati tou většinovou izraelskou společností. Tak to je, myslím, taková nejcharakterističtější věc. No a samozřejmě specifikem dost zásadním, kterému se třeba Marek Čejka sám věnoval, dlouhodobě jsou náboženské strany. Izrael je země, kde je velice silný náboženský segment, ten z čistě demografických důvodů roste a samozřejmě bude hrát čím dál větší roli, mimo jiné třeba právě v té současné koalici.
Tady se s tím souhlasím, co bylo řečeno. Ještě bych to zase doplnil, možná je tam trošičku teďka jako menší tendence k nějaké větší fragmentaci toho parlamentu, tam se vlastně postupem času zvyšuje vstupní klauzule vlastně do parlamentu, která byla původně velice nízká, takže se tam v uplynulých desetiletích byly možná uplynulých desetiletích se tam mohly dostat i velice jakoby malé formace nebo dokonce nezávislí kandidáti, což vlastně v současnosti už není zdaleka tak jednoduché, takže to trošičku jakoby směřuje k uzavírání vlastně volebních koalicí, ten politický systém, podobně jako třeba teďka arabské strany v podstatě se dohodly, vytvořily vlastně poprvé koalici. Na stranu druhou, když to srovnáme, jaký byly jakoby jejich výsledky, když kandidovali odděleně a jaký byly v současnosti, tak je tam asi rozdíl jakoby tři poslanci, což není zase až tak jakoby diametrální rozdíl, ale ta tendence tam existuje.
Teď trošičku jiný aspekt, který se týká právě Knesetu, ale třeba i jiných institucí. Jak je na tom právě Izrael třeba ve srovnání s Českou republikou, co se týká nějaký genderový rovnováhy zastoupení žen třeba v Knesetu nebo v jiných institucích?
V Izraeli je 28 žen ve 120 členem Knesetu, to znamená necelá čtvrtina. Je to rekordní množství, v tom minulém bylo 27 a myslím, že dlouhodobě to vlastně spíše narůstá. Na druhou stranu jsou strany, které by nikdy žádnou ženu nenominovaly do voleb. Jsou to zejména některé z těch tradičních arabských stran nebo z některých těch tradičních židovských náboženských stran, tak ty vůbec žádnou ženu ani na své kandidáce nemají, ani na nevolitelném místě. Na druhou stranu se dá říci, že určité strany to přímo považují za svou povinnost, zejména na levici, ale vlastně třeba i za ty pravicové vlády jsou ve vládě minimálně, myslím, 3 ženy, takže to zastoupení tam je. Izraelská společnost, kromě toho, že je jako silně fragmentovaná, tak má takové dvě tváře, protože na jednu stranu Izrael je taková velice mačistická společnost, kde prostě se hodně dá na sebeprosazení a na takovou jako vervu a sílu a podobně. Na druhou stranu, z důvodů možná podobných, jaké jsou u nás, jsou ženy poměrně dosti emancipované v té, řekněme, v tom hlavním proudu společnosti, když nebudeme hovořit o tom náboženském sektoru, ať arabském nebo židovském. A vlastně ženy tam vždycky byly vidět v politice, v kultuře a podobně. Nakonec jeden z nejvýznamnějších premiérů izraelských byla Golda Meirová, což vlastně je něco, co velká část třeba ani skandinávských společností ještě neměla premiérku a Izrael měl premiérku už před 2 generacemi. Takže ta společnost v Izraeli je taková dvojaká, taky jako vlastně rozštěpená. Na jednu stranu taková hodně silácká, na druhou stranu vlastně ženy, právě protože tam se vždycky hlavně hledělo na to, kdo co umí a ne kdo kým je, tak tam vlastně to v jistém smyslu třeba ve srovnání s některými západoevropskými společnostmi třeba se dá říci, že emancipace postoupila dále.
Ještě bych to chtěl doplnit třeba i o roli jako kdyby žen v palestinské politice, tam taky je můžeme najít a byly to poměrně jako kdyby často výrazné a takové jako kdyby konstruktivní osobnosti. Určitě, nebo možná někteří, kdo se zajímají, tak určitě jim známe jméno třeba Hanan Ashraviová z palestinské křesťanské rodiny, jako kdyby palestinská známá politička, kritizovala velice třeba Yasira Arafata v době vlastně jeho nejvyšších politických funkcí a podobně a měla jako kdyby takové velice uspořádané názory. Proti Yasiru Arafatovi taky v prezidentských volbách kandidovala žena Samiha Chalilová v 90. letech a získala poměrně, jako kdyby na to, že proti ní stál Arafat, tak získala relativně taky vysoký počet hlasů a určitě tam v palestinské politice možné najít i jako kdyby další ženy. Zase je to spíš z těch řad třeba Fatahu nebo nějakých těch levicovějších palestinských frakcí než v Hamásu, ale i tam působí v politice do určité míry ženy.
Na začátku května média přinesla zprávu o protestech Izraelců etiopského původu proti diskriminaci a policejní brutalitě, při kterých byly v Tel Avivu zraněny desítky lidí. Můžete přiblížit, o co šlo a vlastně jak početná je tahle skupina obyvatel a jak je to podle vás s její diskriminací?
Obecně v Izraeli byl od těch let od založení státu roku 48 byl v podstatě ten politický establishment hodně založený na židovských přistěhovalcích ze západu, z Evropy, na takzvaných aškenázských židech. Ty ostatní vlastně židovské komunity, což byly hlavně židé z různých arabských zemí, kteří taky vlastně v hojném počtu se v těch následujících desetiletích po roce 48 do Izraele přistěhovávali, existovalo tam vlastně určité jako sociální napětí. Sefarští židé se cítili diskriminováni, nemohli najít dobrou práci, tak jako aškenázové a podobně. A tady tato situace se potom postupně, byly tam určité, jako kdyby ten konflikt občas vyvřel, ale de facto tady v této hlavině se to podařilo obě dvě tady tyto komunity víceméně zrovnoprávnit. Ale pak jsou tam ještě takové různé specifické komunity. Právě jsou to třeba etiopští židé, kteří se třeba i vlastně barvou pleti odlišují od Aškenázů a od Sefardů. A tam v podstatě zase je to hodně podobné, co se děje i v jiných vlastně evropských zemích a ve Spojených státech a tak dále. I vlastně v rámci té izraelské židovské společnosti může existovat u určitých jednotlivců nebo skupin jakýsi vlastně jako vnitřní rasismus, který třeba deklarovali někteří radikální rabínové zcela otevřeně, a naopak většina Izraelců samozřejmě se staví proti tomu. Ale většinou to souvisí ani ne samozřejmě s barvou pleti, ale s tím sociálním postavením tady těchto menšin, a že tam pak samozřejmě je vyšší kriminalita a tak dále. Taky se vlastně zdálo, že ten etiopský problém je podobně jako ta sefardská záležitost víceméně nějak smírně a integračně vyřešená, nicméně zase v poslední době tam začaly vyvírat některé vlastně problémy. Etiopci nebyli přijímáni třeba do některých škol, v případě náboženských komunit, do některých třeba i náboženských škol, proti tomu zase třeba vystupovali někteří rabíni, jako ten slavný rabín Ovády a Josef a podobně. Některé vlastně města projevily neochotu vlastně přijímat etiopské přistěhovalce, protože zase tam narůstala kriminalita a tak dále. Takže je to svým způsobem asi vyvření tady tohoto problému, který trošičku jako kdyby bublal pod povrchem, ale nikdo se tomu právě skrz ten izraelsko-palestinský konflikt, respektive přes jiný konflikty a spory v izraelské společnosti příliš nevěnoval, a teď se to trochu pojevilo.
Ono možná v tom, co se dělo, bylo užitečné tím, že to připoutalo pozornost k faktu, že Izrael není nějaká jakoby monolitní, jednolitá společnost, je to vlastně dost rozmanitá společnost, ať už ta arabská nebo arabskojazyčná, která se dá rozdělit podle různých měřítek na muslimy, křesťany, drůzy podobně, nebo zase trochu odlišný životní styl mají beduíni a podobně. A zrovna taky ta židovská společnost je vlastně velice rozmanitá. Marek Čejka už zmínil, že tady vlastně dlouhodobě existovalo určité napětí mezi židy evropského původu a židy orientálního původu, přičemž i židé orientálního původu pocházeli z velice rozmanitých zemí, od Maroka až třeba po Irán. To znamená, jako samozřejmě se nedá hovořit o jednolité skupině, ale přišli později z méně rozvinutých zemí a vlastně nasedli už na nějak rozjetou společnost evropského typu. Takže ta integrace pro ně nebyla tak jednoduchá. A když jsem zmiňoval stranu ŠAS, tak právě to je strana, která měla reprezentovat tyto židy jakožto znevýhodněnou skupinu uvnitř izraelské společnosti. Ty rozpory se víceméně podařilo z velké části zahladit, takže například statisticky se dá dokázat, že narostl počet sňatků třeba mezi těmi evropskými a orientálními židy a podobně. No a velice specifickou skupinou jsou černí židé, kteří ale zase jakoby vlastně jsou to různé příběhy. Když člověk potká v Izraeli žida, který je černé barvy pleti, tak to může být třeba žid původem z Indie, což jsou jako velice tmaví lidé, kteří přišli z Indie, a snadno si je člověk může splést například s africkým černochem. Pak jsou tam samozřejmě lidé, kteří jsou z té etiopské komunity, těch lidí je asi 100 tisíc a vlastně oni měli ještě větší problém se integrovat než právě ti orientální židé, o tom už Marek hovořil. A nebo jsou tam třeba také židé z řad amerických černochů, kteří se prostě rozhodli stát židy, přestěhovali se do Izraele, a těch komunit tam vlastně několik. A zároveň se samozřejmě ale dám hovořit o ještě jedné černošské skupině v Izraeli, a to jsou lidé, kteří pocházejí z Afriky a nejsou to židé. Ty jsou často vlastně k nerozeznání podobní od třeba těch etiopských židů, například právě etiopští křesťané, kteří žijí v Jeruzalémě. Takže ta situace je velice komplikovaná. Co se týče etiopských židů, stát Izrael, myslím, investoval obrovské úsilí do jejich integrace s takovým problematickým výsledkem. Ty nepokoje, které nedávno proběhly, byly velice výrazné, došlo k velice tvrdým potyčkám mezi policií a demonstranty. Část potom té etiopské komunity se vlastně od toho distancovala, řekla, že s těmito radikály nechce mít nic společného, nicméně to bylo užitečné tím, že to vlastně připoutalo pozornost k tomu, že tady je nějaká skupina, která je ještě stále stranou. Vlastně takový základní etos izraelské společnosti je jakoby vtahnout ty menšiny a integrovat je. Takže jako teď je vlastně běží nová debata v Izraeli o tom, jak se budeme stavět k etiopským židům. Přičemž ale zároveň probíhají jiné debaty, nejenom mezi třeba Aškenázy a těmi orientálními židy, ale třeba mezi židy, kteří jsou ultraortodoxní a těmi ostatními a podobně. Takže izraelská společnost je rozlomená podél mnoha linií a tohle je jenom jedna z řady.
My jsme už dvakrát naťukli tu náboženskou rozmanitost izraelské společnosti. Tak kdybyste měli popsat ji?
V Izraeli jsou prakticky všechny víry, které je člověk schopen jmenovat, i ty, které není schopen většinou si je vybavit bez přípravy. Třeba v Haifě je světové centrum bahajistické víry a podobně, takže všechno možné. V Izraeli žijí různé malé skupinky, jako třeba Čerkesové, kteří původně pocházejí z Kavkazu a podobně, že ta společnost je skutečně velice rozmanitá. Základní složka je samozřejmě židovská, i když i tady je potřeba rozlišovat mezi řadou různých skupin. Více než 50% Izraelců by patřilo mezi lidi, které bychom označili za nevěřící nebo za pouze tradičně věřící. Je tam potom určitý segment, který se většinou nazývá národně náboženský nebo náboženští sionisté a podobně. To jsou lidé, kteří v Americe by třeba byli označeni za moderní ortodoxní, to znamená třeba nemají vous, nemusí se nějak zvlášť lišit oděvem nebo účesem, ale považují se za ortodoxní a je tady stále rostoucí segment těch lidí, kteří se označují jako charedy nebo ultraortodoxní. Odhady jsou velice různé, někdy se hovoří o 10%. Při té porodnosti, kterou mají, ovšem určitě ten jejich podíl bude narůstat a vzhledem k tomu volebnímu systému, o kterém hovořil už předtím Marek Čejka, se budou moci snadněji prosazovat a budou snadněji moci prosazovat svou politiku v izraelských vládách. V té muslimské části je, myslím, také komplikovaná situace, protože k muslimům patří jak lidé, kteří by se označili za Araby, tak třeba právě ti Čerkesové nebo jiné skupiny, které mají třeba původ z Balkánu nebo z Turecka a podobně. A myslím si, že se dost podstatně liší i lidé třeba z města, z venkova a podobně. A samozřejmě v Izraeli je mnoho křesťanů. Dá se říci, že vlastně jediná rostoucí křesťanská komunita na Blízkém východě je ta izraelská, ale ani ona vlastně není nějak jednoznačně definovatelná. Nejtypičtěji jsou to samozřejmě izraelští Arabové nebo Izraelci, izraelští občané arabské národnosti. Těch je podle mého názoru něco mezi 40 a 50 tisíci. Většinou žijí v oblasti Galileje, to znamená jako Nazaret a podobně. To jsou vlastně místa, která člověk jako snadno pozná podle sluchu, že si je spojuje vlastně se zrodem křesťanství, ale ke křesťanství se vlastně hlásí velká řada lidí, kteří se do Izraele přestěhovali třeba právě z bývalého Sovětského svazu, takže i tam vlastně ta náboženská scéna je velice rozmanitá. Pak jsou, samozřejmě jsou tam mnozí křesťané, kteří tam třeba přišli očekávat Mesiáše. Já sám jsem se s řadou takových lidí setkal. Jsou lidé, kteří celá léta žijí v Izraeli v hostlu a čekají na to, až přijde Mesiáš a pochází třeba z Kanady. Tak to je také součást toho, co člověk může v Izraeli zažít.
Přesně tak, jak říkáte. Já to ještě jenom doplním. Velice zajímavá je právě ta komunita těch charedy, nebo židů, nebo v množném čísle charedim, což jsou vlastně ti ultraortodoxní. Tam je potom velice zajímavý štěpení, třeba ještě jakoliby vnitřně. Jo. Třeba část z nich jsou chasidé, ale ne všichni charedim jsou chasidé. Jo. A tam potom zase jde o různé detaily v jejich vlastně ritu a třeba i jsou tam zajímavé věci, které se týkají třeba jejich odívání, jejich postojí k modernitě, nebo dokonce přímo k postoji ke státu Izrael. Někteří ho uznávají, někteří ho uznávají víceméně jenom třeba pragmaticky, někteří ho neuznávají vůbec. Takže to je skutečně velice zajímavá komunita. A ještě bych možná něco řekl k té palestinské komunitě. Tam je zase většina Palestinců jsou jako kdyby oficiálně muslimové sunnického vyznání, ale je tam taky poměrně velká, nebo i když zmenšující se z různých důvodů, komunita vlastně křesťanská. Ono to není jenom vlastně z důvodu nějakého konfliktu mezi palestinskými muslimy a křesťany, který de facto jako kdyby není. Samozřejmě byly určité incidenty, ale obecně jako ta společnost je poměrně soudržná. Spíš tam jako kdyby ty křesťanské rodiny jsou modernější, mají taky daleko větší kontakty a často jejich rodiny žijí třeba v Americe, v Evropě, takže dost často prostě ty mladí lidé z té konfliktní oblasti raději odcházejí a právě u těch křesťanů ta jejich šance je vyšší, protože mají větší kontakty právě třeba na západě a v zahraničí. A jsou tam ještě takové různé velice starodávné, ale úplně třeba malinké komunity, to jsou třeba Samaritáni, kteří vlastně žijí v blízkosti města Nábulus a mají vlastně takovou jakousi zvláštní palestinsko-židovskou identitu, která tady s tímto náboženstvím souvisí. Ta celá komunita vlastně má asi jenom kolem 800 členů, jako kdyby, a oni v podstatě můžou uzavírat sňatky jenom mezi sebou. Žijí vlastně, jedno místo je tuším Cholon v Tel Avivu a jedno místo je vlastně u toho Nábulusu a v podstatě nikde jinde ty Samaritány už dneska vlastně nenajdeme. Asi jako kdyby jediná taková známější komunita, která třeba mezi izraelskými Araby nebo mezi Palestinci není, tak jsou v podstatě šíčtí muslimové. V podstatě vždycky, několikrát jsem se na to ptal, zajímalo mě to, jestli tam skutečně šíté jsou. De facto tam prakticky není žádná vlastně šítská komunita, většina z těch muslimů jsou sunité.
Otázka na závěr. Vy oba dva máte s Izraelem bohaté zkušenosti. Vzpomněli byste si na svoje první dojmy, které ve vás vlastně tahle země zanechala, ať už jsou pozitivní nebo negativní?
No, můj první dojem, který je starý skoro 25 let, je příšerné vedro a velice silná vůně. To neváže se to k žádnému státu, spíše se to týká něčeho, co asi zažije každý Evropan, který přijede do Orientu, že prostě se ocitl skutečně na jiném kontinentu a v místě s jiným klimatem a s jinými vůněmi.
Já jsem tam přijel taky ve stejnou dobu jako tady pan Fingerland a ty moje dojmy byly podobné, akorát jsem tam přijel na jaře, takže tam nebylo takové hrozné vedro. Ale obecně ten můj tehdejší dojem byl velice pozitivní, co se týká obou vlastně stran. Ono to souviselo s tím, že to bylo ještě v době mírového procesu, i když poněkud skomírajícího, ale obecně ta atmosféra, ať už to bylo v Izraeli nebo v Palestině, tak byla taková jako kdyby velice otevřená a v podstatě lidé tam víc řešili vlastně svoje jako kdyby každodenní záležitosti, než jako kdyby politiku a nějaký jako kdyby izraelsko-palestinský konflikt. Mimo jiné z toho důvodu mě to tehdy ani nějak moc vlastně nezajímalo, mě to nepřišlo nějak jako kdyby výrazné, ono se v té době to fakt jako kdyby vypadalo, že ten izraelsko-palestinský konflikt vlastně v tom roce 97, nebo když jsem tam byl, že v podstatě nějakým jakýmsi způsobem odeznívá. Tehdy mě spíš jako kdyby daleko víc zaujaly další věci, právě třeba ty různé vlastně spory uvnitř té izraelské židovské společnosti a ta existence náboženských stran a jejich zastoupení v parlamentu a podobně různé rabínské autority, o kterých jsem neměl vůbec v té době potuchy, takže to v podstatě v té době přehlušovalo ten konflikt izraelsko-palestinský, který potom v podstatě, až když jsem tam byl už po několikáté a pak jsem tam vlastně strávil rok na Hebrejské univerzitě, tak jsem tam byl vlastně v době toho největšího napětí, kdy byly jako kdyby sebevražedné atentáty v Jeruzalémě. Od jednoho jsem vlastně unikl celkem jako kdyby ovlásek. Na druhou stranu jsem v tu dobu taky jsem měl možnost třeba podívat do Betléma, který byl v mnoha místech velice jako kdyby poškozený tím zase konfliktem a s těmi střety mezi Izraelci a Palestinci. Takže to zase prostě v té době mě zase naopak daleko víc začal zajímat tady tento spor a bylo mi jasné, že vlastně to období těch 90. let, kdy se zdalo, že ten izraelsko-palestinský konflikt je pryč, tak zase najednou se to vrací vlastně v plné síle.
Říká Marek Čejka, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a naším hostem byl taky Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Pánové, moc děkuji, že jste přišli.
Děkujeme za pozvání, na shledanou.
Taky díky.